37. a to je verš 5. Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nádej sa na neho. On učiní.
Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, Pán Boh ma viedol, Duch Svätý, počas uplynulých týždňoch, keď som sa zamýšľal nad posolstvom dnešného zamyslenia. A chcem aj v týchto chvíľach odovzdať svoje myšlienky a svoje slova, a tak chcem krátko sa pomodliť. Dobrý nebeský Otče, skláňam sa pred Tebou. Ďakujem Ti, že máš starosť o každého svojho služobníka. Ďakujem Ti, že si ma viedol na tieto miesta a prosím, aby slová, ktoré tu zaznejú, boli Tvojim posolstvom pre každého z nás. Amen. Ešte mám jednu informáciu, ktorú som zabudol povedať. V Liptovskom Hrádku Miloš Urban napísal takúto knižočku. To sú zrejme nejaké jeho skúsenosti. Tam to majú ako bežne dostupné, že ak niekto mal záujem, tak môžete si požičať. Má to na starosti na Ivetka. Dnešné zamyslenie, alebo dnešná, nechcem povedať, že kázeň je trošku inom duchu. Keby tu boli väčšie deti, tak nechcem povedať, že ich zavolám dopredu, ale aj vy starší sa môžete toho zúčastniť. Dalo by sa povedať, že na úvod sa zahráme trošku na detektívov. Budeme sa snažiť zistiť, čo všetko sa dá povedať o tejto knihe. Určite tú knihu poznáte. Keď poviem, že je to Biblia, nič nového vám nepoviem. Čo sa dá z tejto knižky zistiť? Určite poviete, že ako je úžasný Pán Boh. To je obsah. Ale čo sa z nej dá zistiť, keď si ju tak voľne prelistujeme? Určite, keby tá kniha bola nová, teda Biblia nová, možno ešte so zlepenými stránkami, tak poviete, že ak mala nejakého majiteľa, takže veľmi často v nej nelistoval. Ale táto knižka, táto Biblia už má nejaký ten rok. Je to Rohačko preklad. Je používaná, to vidieť na jej stranách, sú tu na rôzne záložky, dokonca aj poznámky. Ale všimol som si, že nie všetky časti tejto Biblie sú rovnako používané alebo rovnako listované. Moja otázka, možno, že som to nepovedal jasne, čo by sme mohli povedať o jej majiteľovi? Tak ideme bádať. Keď som tak listoval, nejde vám ju dať kolovať, lebo dneska som si zobral špeciálne túto Bibliu, naproti tomu, že väčšinou používam ekumenickú, tak zistujem, že niektoré časti sú viacej, prepáčte za výraz, ochytané, olistované a zrejme aj čítané. A boli to stránky, ktoré sú v žalmoch, v evanjeliách a posledné stránky zo zjavenia. Toto všetko mi hovorí, že ten pôvodný majiteľ, ktorý už teda nežije, alebo majiteľka, mal veľmi blízky vzťah s Pánom Bohom. Zrejme v nej často listoval. A možno, aby sme trošku vnímali, čo nachádzal v týchto častiach, teda v celej Biblii, ale či už v tých žalmoch, evanjeliách, je dobre poznať aspoň taký základný obsah týchto partí. nejdem vás skúšať, takže v evanjeliách sa dočítame o živote pána Ježiša, o jeho smrti, o skriesení, čo vykonal pre našu záchranu. V zjavení zase čítame, hlavne v tých záverečných stránkach, je tam veľa krásnych zasľúbení o novej zemi, o svete bez hriechu, bez bolesti, bez trápenia. Táto časť určite osloví každého človeka bez ohľadu, či je mladý, starý, alebo ako dlho už žije na tejto zemi. Čím sú zaujímavé žalmy? Keďže to už nejaký ten mesiac od začiatku januára študujeme, takže už sme trošku múdrejší. Inak túto kázeň som mal asi pred 22 rokmi v Kubíne, ale pozerám, asi nikto vtedy tam nebol z prítomných. Takže vieme, že žalmov je 150, sú rozdelené do 5 kníh a sú žalmy oslavné, také chválospevy, sú ďakovné, v ktorých žalmista ďakuje Pánu Bohu, sú žalospevy alebo náreky, v ktorých autor prosí o pomoc. Sú historické, ktoré pripomínajú nám, ako sa Boh v minulosti staral o izraelský národ. A keď som pozeral tak podrobnejšie tieto knihy žalmov alebo jednotlivé žalmy, tak som zistil, že najviac sú listované alebo prevracané stránky v takých dvoch častiach. Sú to žalmy od toho cirka 89. po 90. 6, ktoré hovoria hlavne o oslave nášho pána. Prečítam vždycky len prvý verš, 89.2. Určite poznáte. Na veky budem spievať o rôznej milosti Hospodinovej. Alebo žalm 96. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Spievajte Hospodinovi celá zem. A poznáte aj žalm 92. No ja som si to všimol len vtedy, keď som toto trošku študoval. Je to pieseň na sobotný deň. A tá druhá časť žalmov, ktorá je taká, by som povedal, veľmi často čítaná, to sú žalmy od toho 23. až po 37. žalm. Žalm 23, to sme dneska nielen o ňom hovorili a čítali, ale Jarko nám ho povedal aj naspamäť. To je o dobrom pastierovi. V týchto žalmoch sa teda dočítame skôr o tých skúškach, ktorým prechádzal autor, o nádej, istotu, ktorú dostáva od Hospodina. Žalm 27. je tiež veľmi známy. Hospodin je mojím svetlom a môjim spasením. Koho sa budem báť? A žalm 32, tiež veľmi známy a taký pozbudzujúci. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie a ktorého hriech je prikrytý. Možno ešte by sme tam našli viacej nejakých indícií, čomu by sme mohli povedať, o čom by sme mohli povedať, že majiteľ tejto knihy, tejto Biblie a aký problém alebo čo ho zaujalo a čo ho prekvapilo. Napríklad na prvej stránke je napísané 24. októbra vonku padal sneh. Zrejme sú to poznatky, ktoré boli možno prekvapujúce, pozbudzujúce. Keď to všetko zhrniem, tak mi vychádza, že majiteľkou tejto Biblie bol starší, veriaci človek, mal veľmi blízky vzťah s Pánu Bohu, často listoval v celej Biblii, o čom svedčia aj poznámky, prakticky v celom písme. A zrejme občas prechádzal aj ťažšími životnými skúškami, a preto obľuboval pasáže, kde Pán Boh dáva zasľúbenie a uistenie, že bude so svojimi dietkami až do konca. Určite nič mimoriadného vám nehovorím, o tomto sa dočítame aj v iných textoch, ale všimol som si, že ľudia, ktorí prechádzajú ťažšími skúškami a sú veriaci, a to už je jedno, akej denominácie, hľadajú povzbudenie a pomoc v určitých častiach písma viac ako v niektorých iných. A teraz by som chcel vlastne nadviazať, že v tejto spomínanej časti písma, teda žalmov a konkrétne v 37. žalme, je jeden verš, ktorý ma už nieraz povzbudil a dodal mi istotu, že chodiť s Pánom Bohom je to najlepšie rozhodnutie, ktoré môžeme urobiť na tejto zemi. Je to jedno z krásnych Božích zasľúbení, ktoré platí, myslím, že pre každého bez rozdielu veku či postavenia. Ja ho prečítam ešte raz Rohačkovho prekladu. Je to Žalm 37:5. Uval na Hospodina svoju cestu, nádej sa na neho a on učiní. A podobne to znie aj v evangelickom preklade. A 37:5. A v ekumenickom, to je taký pre nás, možno niektorých mladších, zrozumiteľnejší, zver Hospodinovi svoju cestu, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Ale nie je to jediný takéto zasľúbenie, či už v starom alebo v novom zákone, podobne znie aj príslovie 16:3. Uval na Hospodina svoje diela a tvoje myšlienky budú stáť pevne. Alebo v ekumenickom preklade, podaria sa tvoje zámery. To zasľúbenie znie veľmi krásne a je to úžasné. Až ma tak napadlo, funguje to naozaj vždy takto bezproblémovo? Odovzdám Pánu Bohu svoj problém, svoje starosti a Pán Boh zariadi. Čo to znamená uvaliť alebo zveriť svoju cestu niekomu? Poďme z takého bežného životného príkladu. Hej. Viacerí z nás majú auto, čiže zveriť dnes auto do opravy automechanikovi, keď mu teda dôverujeme, je celkom normálne. Alebo zveriť samého seba do rúk lekárovi, keď idem na operáciu, asi tiež nie je nič mimoriadného a vieme, že teraz nedávno viacerí naši blížni podstúpili operácie. Ale čo to znamená zveriť sa do rúk Pána Boha? Čo Pán Boh očakáva od nás, alebo čomu máme zveriť? V starozákonnej dobe cesta predstavuje nejaké všeobecné správanie človeka. Či už je to dobré alebo zlé, je to vlastne spôsob života. A u apoštola Petra je tento text trošku pozmenený. Tam tú cestu nahradil svojou starosťou. Konkrétne ten text znie: každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa postará o vás. Čo tým, či už apoštol Peter, alebo tento text zo Žalmu 37:5 znamená alebo myslí? Či sú to len určité, nazvieme to nejaké významné udalosti alebo okolnosti nášho života, keď si vyberáme partnera alebo hľadáme nový byt? Alebo je to každá starosť, ako je tu napísané u Petra, dá celý svoj život so všetkými drobnými aj väčšími starostiami a radosťami? Ja som si tak spomenul, alebo spomínam, keď každú starosť, tak môžeme začať ranným vstávaním, rannou očistou, zamyslením nad Božím slovom, cesta do zamestnania, zo zamestnania je to rodina, ale je to aj voľný čas, ako ho trávim, či ako sa stravujem, ako komunikujem, ako hovorím. Zveriť Hospodinovi svoju cestu znamená odozdať celý svoj život do Božích rúk, a to nie už len to, čo robím, teda skutky, nie len to, čo hovorím, teda slová, ale aj myšlienky, to, ako myslím a na čo myslím. Určite o tomto sa dozvieme aj v iných častiach písma, ale čo to znamená v praxi? Prosiť Pána Boha o vedenie Duchom Svätým každý deň, každé ráno, každú hodinu, ja hovorím aj pri každej novozačínanej práci, pri stretnutí s priateľmi. Keď poviem za seba, niečo z tohto sa mi už darí aplikovať, ale s niečím mám ešte problémy. Takže také prvé poučenie z tohoto, z tejto prvej časti. Prvou podmienkou pre naplnenie spomínaného zasľúbenia je, že celú moju cestu alebo celý môj život, každé moje slovo, každú moju myšlienku odovzdám Pánu Bohu. Poďme ďalej. Uval na Hospodina svoju cestu a nádej sa na Neho. Uvaliť, to znamená to taký staroslovenský výraz, aj zveriť, nádejať sa, môžeme novšou rečou povedať, dôverovať. Ste niekedy zverili alebo hodili na druhého svoje povinnosti v tom dobrom slova zmyslenie, že ste sa chceli zbaviť, ale mali ste nejaké iné povinnosti, boli ste odcestovaní, tam ten druhý bol odborník, tak ste ho popýtali toto a toto, či by si mi mohol, neviem, do mesiaca alebo za nejaký čas urobiť, zariadiť, pomôcť. Možno, že vám sa to stalo, možno, že nie, že ste niekoho poprosili, poverili. Potom ste v dobrej dôvere, že on sa o to postará, nechali veci tak a už keď bol doslova termín pred dverami, tak náhodou ste si spomenuli a pýtate sa, už to máš pripravené, už si to zaobstaral, máš to už doma v pivnici alebo podobne. A vtedy vysvetlo, že ten náš priateľ na to jednoducho v návale práce a iných aktivít zabudol. A možno, že vás vtedy aj napadlo také známe, možno, neviem, či v Čechách, ale na Slovensku je príslovie, dôveruj, ale preveruj. Čo to znamená dôverovať? Keď niekomu mám dobrý vzťah a verím mu a respektíve rozumieme si a zatiaľ nás nejako nesklamal, niekto, kto je nám ochotný poradiť alebo podať pomocnú ruku, tak mu určitým spôsobom dôverujeme a čím dlhšie trvá ten vzťah, tak tá dôvera silnie. Ale ako je napísané aj v písme, aj dôvera v človeka má mať svoje hranice a určite je tam na mieste aj to príslovie dôveruj, ale preveruj. No ale my máme v tom texte, Žalm 37:5, dôverovať Pánu Bohu. Keby sme sa vrátili k tomu príkladu s našim priateľom, môžeme alebo máme Pánu Bohu dôverovať? Alebo ako sme sa dopracovali k dôvere Pánu Bohu? Ja to poviem na základe mojej skúsenosti. Kým som Pána Boha nepoznal, a bolo to hodne cez 30 rokov, tak som sa väčšinou spoliehal na seba, respektíve na nejakého blízkeho, známeho priateľa. Ale keď sme začali poznávať písmo, a teda aj Pána Boha, teda spolu s manželkou, začal som stále viac dôverovať môjmu stvoriteľovi, ale trvalo to určitú dobu. určitý čas. Nebolo to zo dňa na deň. A ja chcem prečítať taký krátky príbeh z Dobrého ránka, ktoré býva na internete, o dôvere malého dieťaťa. Veriaca žena zostala po smrti manžela s deťmi sama. Začali sa pre ňu ťažké časy. Aj keď sa veľmi snažila, len horko ťažko sa jej darilo zaobstarať dostatok jedla a oblečenia pre seba i pre deti. Dôverovala však Bohu, že sa o nich postará a dá im všetko, čo potrebujú k životu. Učila to aj svoje deti a viedla ich takejto dôvere. Avšak jedného dňa zostala jej peňaženka úplne prázdna. Minuli sa aj všetky zásoby, siahla na dno veľkého vreca, aby zhrnula posledný zvyšok múky a upiekla pre deti aspoň malý bochníček. A keď sa zohla a uvidela takmer prázdne vrecko, jej viera zakolísala. Už nedokázala udržať slzy a tak sa rozplakala. Najmenší syn Roby počul vzlikot a tak prišiel k mame a začal ju ťahať za šaty. Ťahal dovtedy, kým mama nezdvihla hlavu a nepozerala sa do jeho spýtavého pohľadu. Svojím detským hláskom sa ich jej spýtal. Mami, prečo plačeš? Nepočul azda Boh, že si šuchla rukou od dno vrecka? Niekedy práve deti prejavia tú úprimnú vieru v Pána Boha, keď my dospelí klesáme na duchu a možno zdávame sa. Tento príbeh, ako aj mnohé iné skúsenosti o dôvere v Pána Boha, potvrdzuje aj známy výrok Ellen Whiteovej, kde hovorí, keď nezabudneme, ako nás Pán Boh v minulosti viedol, nemusíme mať obavy o budúcnosť. Z toho nám vyplýva, že Pánu Bohu môžeme dôverovať bez toho, že by sme ho kontrolovali. Poďme na záver tohto verša. Uval na Hospodina svoju cestu a nádej sa na neho a on učiní, alebo vykoná. Postarať sa o niečo znamená aj prakticky vykonať alebo učiniť. V našich pozemských podmienkach, tu, kde žijeme, ak chce niekto niečo mať, tak musí preto aj niečo urobiť. Či už je to v tom pozitívnom alebo negatívnom zmysle slova. Ale je veľa vecí na tejto zemi, ktoré fungujú bez toho, že by sme sa o to vôbec zaujímali alebo starali. Pán Boh sa stará o naše základné potreby, o stravu, o bývanie, prácu a mnoho ďalších vecí a mnohí to berú ako samozrejmosť. A sa tak možno trošku spýtate v duchu, v čom je vlastne ten bonus, to navyše, čo nám Pán Boh ponúka v tomto zasľúbení. Možno niekto má skúsenosť, že niečo stratil alebo niečo dôležité hľadal a na jeho prosbu mu Pán Boh pomohol. Ale toto zasľúbenie sa netýka len nejakých stratených materiálnych vecí. Určite, ak niekto hľadá Pána Boha a pýta sa, či vôbec je, aj takáto skúsenosť môže mu otvoriť jeho duchovný zrak a nasmerovať na tú cestu životom. Nechcem to hovoriť celé, ale vy starší určite poznáte skúsenosť brata Kerna, ako uveril, keď stratil peniaze, vtedy ešte boli samozrejme slovenské koruny a veľmi stručne išiel za jedným kamarátom, mali dohodnuté nejakú akciu, a už neviem, či to bol Silvester alebo čo, doniesol, mal mu zaniesť, alebo dal mu 500 korún, to bolo v tej dobe veľmi veľký peniaz a to boli také zelené 100 korunáčky, ak si pamätáte. No a prišiel domov a zistil, že ich nemá. Tak sa vracial naspäť a nakoniec tam pred tým domom, z ktorého vychádzal toho kamaráta, prišiel autobus, prešlo tam z autobusu možno 20-30 ľudí a bolo to pod lampou, to už bol večer. No on tam príde a vidí tie 100 korunáčky pekne na zemi. A pritom prešlo tam, nechcem povedať, že rota vojakov alebo ľudí. A vtedy si uvedomil, lebo on sa pýtal Pána Boha, že či si. A on si uvedomil, že niekto mu dal nejaké znamenie. Ale ja vravím, že toto sú mimoriadne situácie, to neskúšajte takto Pána Boha. Ale Pán Boh ponúka oveľa viac. Určite aj vám sa stalo, že ste stáli pred nejakým neriešiteľným problémom, nevideli ste žiadne riešenie. A v takýchto prípadoch je najlepšia modlitba a s dôverou čakať na Boží zásah. Hoci výsledok nemusí byť taký, ako si my predstavujeme. Text Uval na Hospodina svoju cestu, nádejaj sa a on učiní. Má alebo môže mať tri také možnosti, ako Pán Boh odpovedá. Pán Boh buď povie áno, a vtedy v krátkej dobe vnímame Božiu odpoveď, i keď niekedy iným spôsobom, ako sme si predstavovali. Alebo Pán Boh povie nie, a my vidíme, ak máme aspoň trošku otvorený ten duchovný zrak, že tadiaľto cesta nevedie. Ale Pán Boh môže povedať, ešte nie, alebo počkaj. A tu môže byť riešenie podmienené nejakou zmenou, či už v mojom postoji, alebo niekoho iného. Ak Pán Boh neodpovie podľa môjho očakávania, možno, že sa dostávam do nejakej neistoty a pochybnosti, či je to naozaj Božia odpoveď alebo Božie riešenie, alebo či mám čakať niečo iné. Podobne hovorí aj Ján Krstiteľ, keď je vo väzení a posiela svojich učeníkov za Pánom Ježišom. Ale aby sme to tak trošku lepšie vnímali, ja som si vybral také tri príklady na tieto tri možnosti, ale tri príklady z písma. Prvým je Náman. Náman bol pohan, bol veliteľ sýrskeho vojska, bol to vážený muž u kráľa, ale bol malomocný. Prichádza, v jeho dome žije taká malá dievčina, ktorú priviedli na silu z Izraela, z Samárie. Tam povedala niečo o prorokovi Elizeovi. A tak prichádza k izraelskému kráľovi, ale tam nepochodí. Potom ide k Elizeovi, ktorý mu hovorí, že sa má 7-krát umyť v Jordáne. Ale Náman to odmietne, ale na taký príhovor jeho služobníkov, sluhov, nakoniec to urobí a tým, že uverí Elizeovým slovám, vlastne Pán Boh ho uzdraví. Keď to zhrnieme do jednej vety, Náman prijal Božie riešenie, 7-krát sa umyl v Jordáne a bol čistý. Nevieme, koľko to trvalo časové, ale môžem povedať, že výsledok bol veľmi dobrý. Druhý príklad. Mojžiš je 40 rokov, je vychovávaný v Egypte, v pohanskej krajine. Potom odchádza na 40 rokov do prevýchovy za pastiera, o tom sme tiež dneska hovorili trochu, kde jeho hlavnou úlohou je pasenie ovečiek a stráženie ovečiek. Tu sa Mojžiš stretáva s Hospodinom pri horiacom kri. Aj keď mal nejaké výhovorky, nakoniec prijíma Božie poverenie a vyvádza Izrael z Egypta do Kanánu. Potom ďalších 40 rokov putuje s Izraelcami po púšti. Nie, že by tá cesta bola taká dlhá, ale pre neposlušnosť tých ovečiek. Až v Kádeši pri jednej z posledných príležitostí, keď mali spolu s Áronom posvetiť Božie meno, obaja zlyhali. Ani jeden, ani druhý neprídu do zasľúbenej zeme. A Pán Boh hovorí Mojžišovi nasledovné slová. Ja to prečítam, je to v 3. kapitole 5. knihy Mojžišovej od 23. verša. A toho času som vrúcne prosil Hospodina a povedal som: Panovníku Hospodine, ty si sa započal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek, kde je nejaký Boh silný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skutky, ako sú tvoje, a ktorý by dokázal hrdinskú silu, ako je tvoja. Daj mi prosím, aby som prišiel a videl tú krásnu zem dobrú, ktorá je za Jordánom, to krásne pohorie i Libanon. A Hospodinova odpoveď. Hospodin sa veľmi nahneval na mňa pre vás a neuslyšal ma, ale mi riekol: Už je dosť, nehovor mi viacej o tom. Výjdi hore na temeno vrchu Pisga, pozdvihni svoje oči k moru, na západ i na sever, na juh i na východ, a vidz svojimi očami, lebo nevojdeš cez tento Jordán. Aká bola reakcia Mojžiša? Mojžiš prijal Božie riešenie, že jeho noha nevkročí do Kanánu, i keď mu to bolo možno ľúto. Ale možno aj preto je Mojžiš nazvaný za najpokornejšieho človeka na zemi. Podobný príklad môžeme čítať aj u apoštola Pavla, ktorý prosil Pána Boha, aby ho odňal od neho ten osteň. Trikrát ho prosí na Božia odpoveď: Stačí ti moja milosť. Poďme k tretiemu príkladu, ktorým je Job. Keď čítame Jobov príbeh, zistíme, že Job sa nikdy nedozvedel, kto bol zodpovedný za jeho utrpenie. Aspoň Biblia o tom nehovorí. Ale skôr ako Pán Boh zmenil Jobov údel, Job bol vyzvaný, aby sa modlil za svojich, v úvodzovkách priateľov, ktorí mu svojimi rečami pomáhali v tom utrpení. A Job sa modlí a prijíma toto Božie riešenie, modlí sa za svojich priateľov a potom Pán Boh dvojnásobne požehnal Joba vo všetkom, čo mal predtým, a Job zomiera starý a sýty životom. Určite tieto príbehy poznáme a vidíme, že na každom tomto Božom mužovi Pán Boh reagoval na ich prosbu inak. Nechcem sa teda ďalej zaoberať Jobovým utrpením, ale prenesme sa do súčasnosti, do prítomnosti. Keď si ja prejdem svoje možno problémové, možno krízové situácie v minulosti, keď som sa za ich riešenie modlil a prosil Pána Boha o pomoc, vnímam, že Pán Boh prišiel niekedy s riešením, vždy prišiel s riešením, ale niekedy to bolo áno, niekedy nie, a niekedy mi hovorí: Počkaj. A musel som zmeniť niektoré svoje postoje. Prečo to Pán Boh takto robí, neviem na to jednoznačne odpovedať, ale Pán Boh je zvrchovaný vládca vesmíru. Ale niečo z týchto príkladov sa dozvedám o Božom zmýšľaní. Pán Boh pozná moju situáciu a pozná aj moje súčasné možnosti. Vie, aký je najlepší spôsob, o ktorom možno ani ja netuším, ako problém vyriešiť. Pán Boh vie, čo budem potrebovať v budúcnosti. A Pán Boh vie, aj čo sa musím ešte naučiť, alebo čoho sa mám vzdať. Ale to najdôležitejšie, čo je na mojej strane, okrem odovzdania sa Bohu a dôvere v jeho moc, je prijať Božie riešenie a Božiu vôľu. A tu by som chcel prečítať z knižky, ktorú už máme, ale teraz je zrovna požičaná. Je to Zázrak za zázrakom, volá sa, je to životný príbeh Pavla Góju. Chcel by som prečítať ten taký krátky príbeh alebo skúsenosť Pavla, kde je krásne ukázané, ako Pán Boh čakal, kým mu Pavol Gója neodozdá celú svoju cestu alebo svoj život. Pavol Gója bol prijatý na univerzitu. Prvý semester, teda pol rok, sa mu celkom darilo, aj keď v sobotu nechodieval na prednášky. Ale v ďalšom semestri sa to zmenilo, lebo boli tu iní profesori a tí vyžadovali dôslednú dochádzku aj v sobotu. Keď Pavol Gója neprišiel už trikrát v sobotu do školy na prednášku, jeho vec sa dostala až dekanovi. Pavol Gója to však nenechal len tak, ale celú túto situáciu stále každý deň predkladal svojmu nebeskému otcovi. Doteraz ho Boh nesklamal a tak si bol istý, že ani teraz nie je dôvod, aby mu prestal veriť. Na stretnutí u dekana dostal posledné varovanie, že ak nepríde v sobotu do školy, bude vylúčený zo štúdia. Pavol aj napriek tejto hrozbe vyhlásil, že nemôže ísť proti svojmu svedomiu. Aj keď tá jeho situácia vyzerala zo dňa na deň horšia, dokonca ako keby bola už uzavretá, už nebolo žiadného svetla na konci tunela, ako hovoríme, a všetci dookola ho označovali za náboženského fanatika, Pavel sa o to intenzívnejšie modlil. A jednu noc, keď už nemohol zaspať, siahol po knihe, a nebola to Biblia, a otvorila sa mu na mieste, kde bolo napísané. Keď sa modlíme, musíme Bohu dôverovať. Musíme mu dovoliť vykonať to, čo považuje za najlepšie on. A vtedy si uvedomil, že sa snažil presvedčiť Boha, aby odpovedal na jeho modlitby podľa jeho vôle. A to nebolo dobré. A tak sa začal znova modliť, ale už inými slovami. Pane, som ochotný sa vzdať školy, titulu aj budúcnosti. Ty, Bože, pracuj spôsobom, ktorý prinesie česť tvojmu menu. A nasledujúce ráno išiel Pavel do školy, ako zvyčajne, mysliaci, že je to jeho posledná cesta do školy. Nemal z toho strach, skôr bol zvedavý na to, ako Pán Boh vyrieši tento problém. Pred školou stretol sekretárku od dekana, bola biela ako stena a pýta sa ho, či pozná niekoho vo vláde alebo na ústrednom výbore, myslel sa komunistickej strany, alebo priamo prezidenta Čaučesku. A keď na všetky otázky odpovedal nie, sekretárka pokrútila hlavou a potichu povedala, Boh naozaj existuje. Na tejto univerzite sa ešte nič podobné nestalo. A prečo? Dnes ráno prišlo na univerzitu nariadenie podpísané prezidentom. Od dnes sa ruší sobotné vyučovanie v celej krajine z dôvodu šetrenia energiami. A Pavol si pomaly začal uvedomovať, že Boh urobil tento zázrak kvôli nemu. Skúsenosť Pavla Goju, kde je takým krásnym vyvrcholením, čo Pán Boh dokáže urobiť pre každého svojho verného služobníka. Čo povedať na záver? Keď Pán Boh koná, rieši naše problémy, mnohokrát to dopadne inak, ako chceme alebo plánujeme. Ale neznamená to, že by nám Pán Boh odoprel niečo dobré alebo užitočné. On najlepšie vie, čo potrebujeme, a ak nám aj niečo nedá, čo si myslíme, že je dobré, určite to bude mať pozitívny vplyv na našu prípravu pre stretnutie s našim Spasiteľom. A mojím prianím je pre každého z nás, odovzdajme s dôverou svoju cestu do rúk Pánovi, príjmime Božiu vôľu do svojho života ako to najlepšie riešenie a Pán Boh odmení našu dôveru ešte väčšími prejavmi milosti a požehnania už tu na zemi. Amen.